Milí posluchači, dnešním vzácným hostem je Rudy Linka. Je to taky Linka, není to country Tomáš Linka, ale je to ta rodina, že jo?
Je to ta sama rodina.
A vy jste už tady teďka po revoluci docela dlouho pendlujete.
A teď jsem tady vlastně úplně nejdýl, co jsem tady kdy
ano.
byl.
A teď jste tady vlastně ve vězení.
No tak mohlo to být daleko horší než vězení, protože my jsme na Šumavě, střídavě v Praze, střídavě na Šumavě, takže to by mohlo být daleko horší.
A vaše švédská žena je taky takhle ráda.
No tak vzhledem k tomu, jaký je to ve Švédsku to není úplně nějaký takový úplně růžový, zrovna s tím covidem teda, myslím. A takže tady v Česku je to vlastně úplně všechno bezpečný a my tam pořád máme co dělat na zahradě a zalejvat. A...
Takže vy jste sem vlastně utekli před covidem, jo, do Čech?
No tak my jsme vlastně neutekli před covidem, protože my jsme sem přijeli koncem ledna.
Takže vás
a všechno
tady
bylo
zastih.
V pohodě. On nás tady zastih, protože jsme měli odletět 16. března a toto zrovna začalo asi čtyři dny předtím to začalo.
Takže jste možná utekli hrobníkovi z lopaty, co?
Ano, tak to
nebo není tak strašný v tom Švédsku? Tady teda hrozně strašili, že do Švédska, že to je jako nejhorší
zase,
situace.
Jasně, jasně. Ale já zase tady musím říct, že Švédové jsou velice inteligentní a myslím si, že zase oni teda zvolili úplně jinou cestu než všichni ostatní. A myslím si, že se ukáže možná za 2-3 roky, jestli ta jejich cesta byla správná nebo nebyla, protože oni taky říkají, že jejich čísla jsou pravdivý.
No to je další věc, že u nás se trošku mrzí, že jo. On vlastně úplně ty lidi třeba neumřeli na ten vir, ale prostě byli starý nebo tlustý nebo nestihli to do nemocnice. No to je jenom, ale my bychom měli hlavně countryovým posluchačům říct, že vy jste jako v top 10 nejlepších jazzových kytaristů světa. No to je strašné.
A teď co tady dělám v tomhle pořadu?
No právě.
Už slyším, jak posluchači přelaďují stanici.
Slyšeli slovo jazz a udělalo se jim špatně. Ale my bychom právě měli říct, že vy jste vlastně zrušil ten nádherný vtip, který říkal, že rozdíl mezi rockovým a jazzovým muzikantem je ten, že rockovej hraje 3 akordy pro 1000 lidí a jazzový 1000 akordů pro 3.
Pro 3, no.
Tak a vy jste to úplně zkazil, tenhle vtip, protože vy jste založil tady Bohemia Jazz Fest, věhlasnej to festival, což mi přijde jako, že když si někdo vymyslí, že na náměstích, v nějakých městech prostě, pro hodně lidí se bude hrát jazz a bude to zdarma, tak si představu, že tam přijde jeden blázen z toho města, není možný, že by to vůbec jako se
no
dalo
právě
zrealizovat.
No to musíš zdůraznit, že je to zadarmo, že jo. To tam přijde spousta lidí, a kdybyste dal vstupní třeba 500, tak mi řekni, kolik tam bude.
No ne, Lenko, mě jde o tu organizaci. Hostů. To je jasný, že takovej somr, když jde kolem jako ty, i když neposlouchá jazz.
Ale když tam mají pivo, tak se tam zajdu, samozřejmě.
Ano, ale já se bavím o tom, když přijdete za sponzorem a řeknete mu jazz na ulici zdarma v Čechách.
No tak já musím říct,
lidi byli jako, co to bylo za sponzory?
Co to bylo za sponzory? Tak já zaprvé musím říct, že ten jazz je taková jako srdeční záležitost. Takže buď jsou to lidi, kteří to naprosto milujou, anebo jsou to lidi, kteří o tom vůbec nic nevědí. Takže obyčejně ty sponzoři jsou ty lidi, kteří to naprosto milujou a kteří už vlastně vědí, že to je úžasná věc. Já taky bych řekl, že to slovo jazz, já to chápu trošku jinak, než možná, jak si to chápe tady v Česku, ale já to chápu tak, jako, že to neznamená nějaký styl hudby, který je velice úzký, ale znamená to...
Zběsilou disharmonii, tónu...
Přesně, vůbec ne, ale naopak...
Strašný rychlost.
Jazz znamená, že je člověk otevřen. Že je otevřen všem vlivům, který vůbec na ně můžou jít. Co je jazz? Tak si to probereme teď. Jazz je Frank Sinatra. Jazz je Miles Davis. Jazz je člověk, který chtěl hrát jazz, je například Sting.
A chudák
zůstal
u country, jako třeba Ivan.
Sting chtěl hrát jazz.
No tak Ivan je třeba jazz a všichni si myslí, že je country.
Přesně tak.
Milí posluchači, Ivan není country, Ivan je jazz.
Ale já bych taky chtěl říct, co to znamená to slovo country. To slovo country znamená venkov. Země vlastně, jako, že jo, to je prostě, to neznamená něco, jako, že člověk musí hrát tohle, aby to bylo, že jo, jako Johnny Cash nebo něco takového. Jako, on i to country, to americký country dneska je tak influenced jako rock'n'rollem a všechno, že vlastně, když si poslechnete nějakého amerického country muzikanta, tak nevíte, jestli je to Whitney.
Tak bluegrassový fanoušek tady pláče.
Přesně tak, je to
úplně možný. Protože to vůbec nechápe, že to je pop.
A vlastně se mi líbí to, že vlastně všichni se ovlivňujeme navzájem a všechno vlastně, takže já vlastně vidím jenom dva druhy hudby. Ta dobrá hudba a ta hudba, která má posluchače. A nic jiného neexistuje.
A Ivan je docela populární, to je zajímavý.
A Ivan je ta výjimka. Ivan je ta výjimka, že jo, výjimka potvrzuje pravidlo.
Jediný jazz, který se včera poslouchá teda... od 80. let.
To je pravda, úplným omylem teda. Víte, že Ivan zpívá i hraje omylem. No to je ale na jiný pořad. My ho tam někdy Ivana pozvem, aby to posluchačům řekl. Vy jste tedy emigroval ve 20?
Ve 20.
Do Švédska.
Do Švédska.
Ale předtím, než jste emigroval, pardon, jste prý chodil na americkou ambasádu si půjčovat jazzové desky. Jak jste vůbec v bolševiku přišel na jazz? Kdo vám jako řekl, že jazzy tady nic nebylo?
To je pravda. Tak já jsem vždycky někoho potká. Já jsem potkal jednoho člověka, který se jmenuje Petr Škrabák a ten byl výborný basista, hrál s Jirkou Stevenem, on byl jenom o 3 roky starší než já, takže mě bylo 16, jemu bylo 19 a vlastně hrál s takovou kapelou Impulse, to byla jazzroková kapela a ono zrovna v té době ten jazzrock byl hrozně populární tady, takže já jsem byl do toho populárního jazzroku a protože jsem chtěl vlastně vědět o věcech víc, než jsem mohl, než se vůbec dalo nějak jako zjistit, tak jsem začal chodit na tu americkou ambasádu.
Jak vás to vůbec napadlo, kdo vám řekl, že tam ty desky mají?
Někdo mi to řekl, že tam je kulturní středisko a že si tam člověk může půjčit desku na týden domů. A já jsem tam přišel a hned jsem byl členem.
Ale to nemohl nikdo vědět, jinak by tam byly strašný fronty.
A to vás hlídali, ne?
Oni tam fronty nebyly, protože tam bylo hned STB, tam mělo budku hned napřed a všechny fotili, co tam. Ale já jsem tenkrát byl tak bláznivý, že jsem jako 16-letý chodil na tu americkou ambasádu. Což bylo zajímavé, protože já musím teda říct, že jsem si tam půjčil desku, kterou byl John Schofield, který hrál v Carnegie Hall. Dneska ten člověk je můj nejlepší kamarád.
A byl tady hraje v Praze, na tom Bohemia Jazz Festu. Taky, že jo?
A je to vlastně úplně taková, jak bych řekl, jako víte, taková jako story, která vlastně se možná úplně tak často nestává.
No a vy celkově, vy jste se jako narodil za bolševika, ale nemyslíte si, že jste docela dítě štěstěny?
Myslím si, že jsem naprosto dítě štěstěny a musím říct, že jednou jsem míchal desku v Americe s jedním americkým inženýrem a ten se na mě najednou podíval a říká: na Evropana ty děláš hrozně optimistickou hudbu.
To je pravda, ale no. To je pravda, že... A řekněte mi teda, aby teda posluchači trošku měli pojem, vy jste utek do Švédska, tam jste si půjčil od vaší ženy 10 korun, kterou jste pozval za to na kafe a ona s váma teda zůstala. To už je jako první věc, která si myslím, že v Čechách by nefungovala. Kdybyste jako řekl ženský, půjč mi 10 korun, já tě pozvu na kafe, no, tak si zaťuká na
no, to je ten, takže ještě jsem to nesplatil teda, jako neznám, jako to je.
Pak jste šel do Ameriky. Tam jste potkal nějakého kamaráda svého dědečka, který vám pomohl, abyste se dostal na Berkeley.
Toho jsem potkal ve Švédsku, ale to vlastně, to bylo tak, on vlastně pomohl mý ženě, protože to byl vlastně, to byl jeden člověk, který pil s mým strejdou. Protože moje rodina měla lahůdkářství u Linku, v Ličkově ulice. A můj strejda Vladimír vychlastal celý sklep francouzského koňaku, který byl za války v tom sklepě toho lahůdkářství a tam to vychlastal se svýma kamarádama.
Další dítě štěstě.
A naše rodina, ho nenáviděla válku kvůli tomu, protože místo, aby to prodal na černém trhu, tak to vychlastal. A vlastně Vladimír, já jsem viděl, že to je černá ovce rodiny. A pak jsme najednou ve Švédsku a já jsem s mojí ženou, tam taková sympozium všech filmových škol, protože moje žena studovala film a přijel tam člověk, který se jmenuje Frank Daniel a mu byl Američan, který prostě se všema se bavil, všichni se s ním chtěli bavit, mu byl ten větší člověk tam na této konferenci a přišla na nás řada a moje žena říká Anna Excel a já říkám Rudolf Linka a on říká Linka, lahůdkářství Linka a já říkám ano, lahůdkářství, říkám no tam jsem prožil nejlepší léta mého života s tvým strejdou ve sklepě, kde jsme chlastali francouzský koňak. A okamžitě moje žena dostala na to stipendium na Columbia University, kde učil Miloš Forman.
A vy jste se dostal na Berkeley, ne?
A já jsem se dostal na Berkeley, ale on s tím vlastně neměl co dělat.
Jo. A vy na Berkeley děláte poradce pro hudbu? Co tam máte za funkci?
Já vůbec tam nemám žádnou funkci, já vůbec nevím, kde se to vzalo. Já jsem to četl někde na internetu taky, že někdo to řekl, ale já vlastně...
Takže jste Berkeley, tam studoval.
To je ne, to je a jenom jeden rok. Wikipedie. Věřte Wikipedii, protože co tam najdete, je vždycky půlka blbost.
Já nejsem žádný poradce.
Takže student.
Já jsem tam student jeden rok a pak jsem studoval ještě 2 roky na škole v New Yorku, která se jmenuje The New School.
A pak jsem tam jste i učil.
A tam jsem je učil a vlastně když cestuju, tak jsem učil naplno. A na Berkeley jsem taky jako učil, ale to bylo vlastně tak, že jsem tam dělal nějaký jako workshop, víte, nějakou jako...
Jako host tam byl prostě. Mm-hmm. Tak si ale pustíme první nějakou hudební věc vaší.
Já jsem vybral něco, aby posluchači neutekli. A zajímavé je, že tohle to je vlastně moje první nahrávka vůbec v Americe a natáčeli jsme to někdy v roce 86. A byl to natočení ve studiu, v kterém zpíval Frank Sinatra, kterým natáčel Frank Sinatra. Pochopitelně Frank tam byl jako během dne a my jsme tam byli během noci, protože jsme si to vůbec nemohli dovolit. Takže my jsme tam natáčeli, to začalo někdy v 10 hodin večer a šlo to do 5 hodin do rána.
No ale bylo to tam.
A bylo to tam. A ta písnička se jmenuje Across a jde takhle.
Milí posluchači, neposloucháte Český rozhlas Vltava, ale Country Radio, kde je naším dnešním hostem jazzový kytarista Rudy Linka. Povídali jsme si o muzice, o jazzu a teď bychom si mohli říct něco o tom, že vy, kromě toho, že žijete v Americe, taky máte chalupu v jižních Čechách. Ale... Vy jste si chtěl koupit chalupu v Toskánsku?
Já jsem si velice chtěl koupit. Já dokonce ještě stále si chci koupit chalupu v Toskánsku, akorát, že na ní nemám. Takže celý můj život, protože miluji Itálii, jako všichni, jako my všichni, já miluji Itálii a my hrajeme hrozně často v Itálii s tou mojí kapelou. A v Itálii tam je hrozně moc těch kamenejch, opuštěných domů a farem. A já jsem si vždycky říkal, že až budu starší, tak si jeden z nich koupím, opravím, tam budou ty olivový stromy, já se na ně budu koukat, budu jenom zjišťovat, kdy vlastně ty olivy mám.
A místo toho koukáte na Temelín.
A jedno, nekoukám na Temelín, tak to nebylo hezký, nekoukám vůbec na Temelín, protože Temelín ten je vlastně jako u Písku, že jo, tý nad Vltavou.
Je, ale vidíte ho teda z takový dálky ze všech jihočeských, já jsem taky bydlím v jižních Čechách a strašně mě štve.
Já teda ho nevidím, ale to ještě neznamená, že kdyby se něco stalo...
Tak si ho uvidíte.
Tak se potkáme na silnici.
Žíbeček.
A teď vám tam postaví ty vrtule, ne? Zemelí nebude, budou taky ty větrný elektrárny, no. Tak teď tam budou svištět.
A jste u Prachadi, tam je krásný výhled. Krásný. Tam jsou nádherný výhledy.
Tam je právě větrno, no, ty vrtule, je to báječný prostor.
Je tam krásně a ta chalupa vlastně mě zaujala, protože vypadala úplně přesně jako v Toskánsku. Kamenej, který vlastně 30 let tam nikdo nic nedělal, nebydlel.
Takže to ani neskazil, nedal vám tam žádný plastový okna, vůbec to je taková specialita česká,
vůbec to nebylo opravený, takže to bylo a pochopitelně tenkrát před 17 lety jsem vůbec netušil, že mě to bude stát vlastně úplně všechny peníze, co jsem kdy
vyžitěl. No, protože jste neznal českého řemeslníčka.
Ono je to asi možná všude jako podobný, jo, s těma řemeslníkama a kolik věcí stojí, ale musím teda říct, že jako něco opravovat, přesně když je to jako větší stavení, tak to opravdu...
A není to vaší ženě teda bližší, jestli vaše žena je Švédka, že by byla radši v Čechách v chladný Šumavě než teda v Itálii?
Ne, myslím si, že jednou, dokonce vím to celé jistě, jednou jsme z té naší chladné Šumavy odjeli do Itálie a byli jsme v takovém malém městečku, které se jmenuje Udine. Víte? Víme.
Udine, to je takový Udine. Směr, vždycky, když jedete, tak buď to jedete Terst nebo Udine.
A takže od nás je to vlastně jenom pár hodin, že jo? Prostě projedeme Rakouskem, bum, tam je Udine, my sedíme na tom náměstí a pijeme cappuccino a Anna najednou řekne, a kdy myslíš, že to takhle bude vypadat v Prachaticích?
Ale tam to náhodou vypadá hezky.
Tam to vypadá krásně.
A tam byste jako... nepili cappuccino, ale pivo, ne?
Tam bychom asi pili pivo.
Jo, tam je pivo, to je pravda.
No to je totiž hlavní směr. Jste teda spíš pivář jako na Prachatice nebo vinař jako na Toskánsko?
Já jsem spíš vinař. I když teda zase musím říct, jako podle toho, co člověk jí. No tak nešťastný, jako... Já si vždycky říkám, jak je úžasný ta Evropská unie, zajedu do Itálie, tam nakoupím víno a jedu na zpátek.
A nebo můžete i na Moravu. Dneska na Moravě je tolik malých úžasných vinařů, že no. Až člověku je blbě, když tam přijede. Když je tam třeba dva dny, tak pak třetí den to je
Tak se cítíte teda být víc Američan nebo Čech? Tak je to tak, jste taky rozpolcený.
Velice dobrá otázka, protože já jsem vlastně, já žiju v New Yorku. New York není Amerika. New York, tam můžete být, co chcete. A takže vůbec tuhle tu otázku jsem vlastně, tu řeším jedině, když se mi na to někdo zeptá.
Tady v Čechách to všichni hrozně řeší.
Všichni řešíme. A já musím říct, že vždycky řeknu, že jsem New Yorkčan, že jsem New Yorkčan. A opravdu mám pocit, že jsem New Yorkčan. A myslím si, že to je něco, co si člověk, čeho se člověk už nezbaví. A že to je něco, co já můžu být kdekoliv vlastně na světě.
No co třeba Rio de Janeiro, ne? To by jako...
To je taky dobrý, ale zase já nevypadám dobře v plavkách. Takže to jsou takové
ty věci. Me too. To jsme se tady bavili o té kauze Me too, že vlastně neobžalovali žádného muzikanta. Takže možná to jako souvisí s tím, že ty muzikanti vždycky byli jako se líbili těm ženám, že to jako bylo dobrý, že co se hodný. Mezi nima stalo. Ne,
to ženský
že byli kvalitní prostě milovníci, tak je nikdo nežaloval, když to ty producenti, filmaři, asi to stalo za prd. Tak
ty je odbyly.
Asi tak.
Asi no.
No.
Co vy si o tom myslíte?
Tak jako tohleto... Já si myslím, že všechny tyhle ty, teď trochu vážně řeknu něco, ale myslím si, že všechny tyhle ty věci jsou vlastně důležitý, že se staly. Protože když se kouknu na toho Harvey Weinstein, ježišmarja, to je takový chlap, že já bych se od něj neopřel mý kolo. Jako.
No právě, a když takhle jako, vypadá, co měl také, dělat. Přes, jako.
Ale,
než,
ale,
že jako, se stal filmařem.
Vůbec nějak jako nemám nějaký představy o tom, že to bylo něco, co...
No v Čechách se na to teprve čeká, veď?
Ne, já nevím, a vy se kámošíte s Zebejkem, ne? Tak ten vám neříkal, jestli jako ty herečky všechny měl nebo ne.
No tak... Tak Řebek je, to je úplně zlatá duše a takový úplně fantastický člověk, tak jako já si myslím, že bychom všichni byli tak překvapení, kdyby tady někdo najednou vyšel s tím, že Řebek ho mu slíbil nějakou roli někde a pak se to nestalo. Jako, ale člověk jako nikdy
a ty jsi mluvil v mužském rodně, to z toho teď pomluvil ještě víc.
Tak, ježišma, teď už nikdy nebudu pozvaný k Honzovi na party.
No, prej si o mě v country rádi říkal, tak to tady v Čechách funguje, bacha.
No ale ve Švédsku tohle si vůbec nefrčí, ne? Švédi jsou ještě taky benevolentní, než Češi.
Co se týče vztahu. Ty jsou velice otevřený a myslím si, že to jako švédská společnost je možná někde jako hodně dopředu, no, ve všech možných směrech.
To je náš směr, nás Čechů směr by to mělo být, Švédsko.
Já si taky
no
myslím.
To určitě.
Já si myslím.
Já myslím, že to nejde, protože Švédi pracují možná a tady v Čechách, kdybyste všem dal podporu, tak by nikdo nepracoval.
Ale tak já si asi myslím, úplně upřímně si myslím, že lidi chtějí pracovat. Že to
tady mluví tom, Lenka, která v ne. životě nebyla v práci.
Ale to neznamená, že nechci pracovat.
Jasně.
A přitom vy jste teda hrozně takový jako abych to vysvětla teda, co chci říct. Váš děda půjčil Masarykovi auto, když jel poprvý tady po Praze v tom otevřeném autě.
Přesně tak.
To už vlastně rodina udělala všechno, už nemusíte dělat nic.
To taky si myslím, ale ještě radši bych věděl, kde to auto teď je.
A nevíte, jo?
A nikdo to neví.
Tak asi komu už je ukradl,
no,
ne?
Tak něco se s ním stalo, no. Ale no, vypadá krásně.
Masarykovi furt někde, ne?
Dokonce nemáme ani fotku tuhle, protože jsem teď napsal takovou knížku a tam chtěli mít tuhle fotku, tak ji museli koupit a zaplatili 350 Kč. Tak jsem řekl, nejenom, že nám vzali auto, ale teď ještě ke všemu tu fotku, aby byla v mý knížce, stála 350 Kč. A to už je úplně bezprávné.
No to je vechol teda. Jasně.
Tak vy jste takhle slavná rodina, takže bratranec Tomáš Linka, to byl náš host tady asi před několika měsíci. Pak teda děda vychlastal ten sklep.
Strejda vychlastal ten sklep.
Jo, děda půjčil auto Masarykovi. Co bude následovat, co vaši děti...
No, jste desátej nejslavnější, nebo no, ne, nejlepší.
Jeden z deseti.
A vaše dcera, když jste s tím přišel a byl jste na desátém místě, tak se na to podívala ten seznam. To je samozřejmě seznam, milí posluchači, 10 nejlepších jazzových kytaristů. U nás asi úplně ten jazz nejede, ale v Americe, když se tohle řekne, tak vomdlej ty lidi, že? A vaše dcera řekla, tati, nic si z toho nedělej, třeba budeš příště lepší.
Je to tak, ale to je zase založený na tom, že ona vlastně 4 lidi z toho seznamu znala velice osobně, takže...
A oni byli před váma.
Oni byli všichni přede mnou, takže ona opravdu se na to koukla, řekla, to je hrozný, tady je John Abercrombie, Jim Hall, všichni jsou před mnou, takže ona to myslela úplně upřímně, jako a to vlastně na tom bylo
a ta musí být úplně zděšená z Čech.
No tak musím teda říct, že teď už ne, protože teď už je jí 30 let a už je ta, ale když jsme koupili chalupu, tak jí bylo 13 a to bylo takový období, kdy začala obrážet všechny bary v New Yorku a byla v takovým tom...
Chudák jste jí zavřela na chalupu.
A najednou přijela k nám na chalupu do vesnice, kde je 12 domů a tam ještě uprostřed byla obrovská lípa a z ní visela pneumatika, aby se na tom děti mohly houpat. A ona se na to koukla a řekla, tati, štípni mě, ať vím, že se mi to nezdá.
Ale vy jste ji nechal pak provázet na Krumlovském zámku. To, to je dobrá jako léčba šokem. A to jí asi určitě přiblížilo tu českou historii a tím pádem.
Za prvé jsem musela něco naučit o české historii, což vždycky bylo dobrý. A si myslím, že to už tohle to americký, že všichni musí pracovat. Je velice dobrý. Od začátku jako lidi, a musím říct, že jak si možná tady plno lidí myslí, jako že teda když lidi mají peníze, tak vlastně jejich děti nedělají nic a jenom jsou líní a tak. Pravý opak je pravdou. Já jsem přišel na to, že vlastně ty lidi, co mají nejvíc peněz, jsou na ty svý děti úplně nejtvrdší. Ty děti musí makat
jak
šrouby.
Ale oni většinou se k tomu taky dostali tím, že pracovali. To tady hodně lidi zapomínají. No. Tak si pustíme další nějakou vaši věc.
Pustíme si další věc. A tahle ta věc, tuhle tu věc jsem napsal, kdybych věděl, že budu hostem vašeho rádia, tak napíšu daleko víc country věcí. No. Ale teď, když jsem to nevěděl, tak jsem
napsal. Tak do příště se polepšíte.
Příště se polepším, ale tuhle tu věc jsem napsal, když jsem byl ve Wyomingu. Wyoming je nádherný stát americký, nádherná příroda a tam je Yellowstone Park a my jsme tam vlastně hráli na 4. července a potom, když jsem tam hrál, tak jsem v hotelu napsal tuhle tu písničku a hraju to s českým basistou, který se jmenuje George Mraz, který teda je v Americe už z roku
68.
Jirka Mraz. Ten se jmenuje Jirka.
Milí posluchači, do třetice ještě představíme našeho hosta, ten možná bude pro country posluchače tvrdým oříškem, protože to jazzový kytarista Rudy Linka. Rudy, já se tě musím zeptat, tvoje album Check It Out, v Německu zvolen jednou z nejlepších nahrávek roku 98. Je to opravdu album, na který jsi nejvíc hrdej za celý svůj život, nebo to byla taková náhoda, že ho Němci zrovna zvolili a zrovna v té době se byl třeba populární, nejpopulárnější?
Tak to jsou takový ty náhody. Zrovna jsem podepsal smlouvu s jednou německou společností.
Takže
to určitě na tom hraje obrovskou roli tyhle ty věci.
To je přesně to, jak jsme se bavili, proč dneska hlavní proud hudební je příčernej a jako ty nejslavnější muzikanti v podstatě jsou příšerný, že je to publikum prostě, který je poslouchá.
Je to, ale jako všechno se ovlivňuje navzájem, že jo? Tady prostě nic nepřijde tak jako
ale zluchtu. Měl jsi teda dobu, kdyby si prostě z toho, co hraješ, měl úplně za sebe pocit taky jako wow, teda, že teda ty jsi ten nejlepší, nebo máš pocit, že se permanentně zlepšuješ, nebo už máš pocit nějakého jako úpadku?
Tohle to je dobrá otázka, protože já jsem
Lenka
jako...
Lenka už má totiž pocit
úpadku.
Ale u jiných.
Já jsem sám se sebou žiju 24 hodin denně, takže vůbec na tu gitaru vlastně hraju každý den a vždycky a snažím se vlastně dělat, vždycky se snažím, aby to dělalo něco jiného, abych hrál něco jiného. Myslím si, že to je na tom to nejdůležitější.
Takže se jako spíš měníš.
Snažím se a vlastně čím víc možná toho člověk ví o tom hraní, tak tím vlastně víc ví, jaký možnosti tam jsou a tím víc může najednou poslouchat někoho jiného.
A tím víc propadá přece depresi, ne? Já to
Protože
když se naučím nějaký stupnice, tak mi pak řekne tady inženýr Mládek, že ještě máme tady moly a pak ještě budeš hrát ve dvou dalších polohách a já omdlím a basovku zavírám a končím.
Nejdůležitější na tom je vědět, že tohle to vlastně patří k tomuhle tomu povolání našemu. Protože když si člověk o sobě začne myslet, že je úplně skvělý, tak to je ten konec a už to nikdy nebude lepší. Ale já jsem vlastně měl to štěstí, že jsem studoval s tak výbornýma lidma, který třeba Jim Hall, který je naprosto nejlepší člověk vůbec, který na tu kytaru kdy co zahrál, tak ten mi jednou řekl, když jsem k němu přišel a on otevřel dveře, řekl mi, Rudy, dneska jsem cvičil a nenu jsem dostal pocit, že ještě 2 měsíce budu cvičit a už to bude docela dobré. A myslel to vážně.
No a když,
myslel to úplně vážně.
A když se takhle teda furt učíš, tak nemáš pocit, že se ten styl tvýho hraní nějak někam posouvá, že třeba už jako hraješ takový ten hard jazz, nebo že naopak jako zjemňuješ. Neříkej mi, že se to nehrne k té disharmonii, ke který nakonec každý jazzman dospěje.
Vždycky dospěje. Tak ono totiž takhle, ta disharmonie, já se snažím, aby ta disharmonie byla tak příjemná, že vám to vůbec nepřijde, jako že to disharmonie. Protože to přesně byl Jim Hall, který mohl zahrát úplně cokoliv a vlastně bylo to hrozně příjemné. Joe Henderson taky, ať zahrál cokoliv na ten saxofon, cokoliv, tak to vlastně bylo hrozně příjemný zvuk toho saxofonu. A myslím, že zvuk je vlastně
taky
hudbě,
záleží,
to úplně nejdůležitější.
No, to je pravda. A ty si někdo říkal, že zvuk je vlastně, že ty nejlepší zvuky byly v 50., ve 40., 50., 60. letech, v těch studiích, jako myslím.
No, jistě.
A, je, a jak, jak to? Jako, no, je, technologie ono, šla dopředu a vlastně je to jakoby...
My vlastně furt kopírujeme ten zvuk. Jako ono to všechno bylo tak nějak dohromady, protože taky byli výborní muzikanti, že jo? To jako John Coltrane, Miles Davis... A všichni tyhle ty vlastně vyšly v téhle tý době a byly nahraný v té době na mikrofony, které byly z té doby. A od té doby my vlastně se snažíme jako
dosáhnout
toho přesně.
To a co třeba starý jazz? My teda máme v kapele sami takový ty, co poslouchají Wallery a Django Reinhardt a tyhle Reinhardt, ty. A co ty říkáš na tenhle ten jazz?
Já teda musím říct, že já zastávám názor, že aby člověk mohl zahrát něco nového, tak musí vědět, co bylo předtím. Ale to ještě neznamená, že člověk by měl být muzeum. Já vůbec nemám vlastně rád ty lidi, kteří se snaží být muzeum. Jako tohle to není to, co je vlastně jazz, je něco, aby se člověk vyjádřil tak, jak on se chce vyjádřit. Ale k tomu, aby se člověk opravdu vyjádřil nějak jinak, musí vlastně znát tu historii. Takže mně se líbí všechno, co je nový, který vychází z té tradice, která byla před náma. Hmm. A tohle vyžaduje velké cvičení, a velký úsilí a hodně práce a vůbec všechno. Teď jsem vlastně, teď asi jsme ještě na country rádiu, nebo už jsme někde jinde.
Takže teď chystáš třeba co? Co teďko jsi se rozhodl, že tě bude směrovat nějaké?
Teďka já mám...
Tvůj cíl.
Můj cíl. Co je můj cíl? Aby mě žena neopustila. Cíl number one. Hello, Anna. Tak to je cíl číslo jedna. Potom druhý cíl je, já mám výbornou kapelu, která, máme bubeníka, který je z Ameriky, že jo, Rudy Royston, který je úplně fantastický a basistu,
on se taky jmenuje Rudy.
On se taky jmenuje Rudy, proto jsem ho vlastně že jo, okamžitě najmul, protože jsem řekl, jak jednoduchý je to si zapamatovat, jak se jmenuje bubeník. Ale potom máme Alioune Vaat a on je ze Senegalu, žije v Paříži a to je náš basista, zpívá úplně úžasně.
Takže jste tři.
Jsme tři.
Basabicík
je teda a Alioune zpívá. A vlastně já jsem ho, když přišel do naší kapele, tak já jsem chtěl jenom, aby hrál na basu, protože on je úžasný, úžasný basista. Ale najednou byla jedna písnička, já jsem mu řekl, a co kdyby si na ní něco zaspíval? On začal zpívat to pochopně jako každý Afričan, a to je zase, asi není pravda, ale on jako zpívá úplně jak anděl. Jako to je, takže on zpívá a takže ta najednou ta naše kapela dostala i takový jiný rozměr, protože já si dokonce myslím, že ten můj jazz je stejně takový evropský jazz, který má hodně melodii a je založen na něčem, co si člověk nezbaví. Jako jestli jste narozená někde, tak se toho můžete dělat,
myslíš,
co chcete.
Myslíš, že je založený na něčem českém?
Na něčem, českým. Já jsem dokonce jednou hrál...
Na té české melodice.
Na té české melodice. Velice dobře, protože jednou jsem...
Ale nejdeš na první, jako správný.
Přesně tak. Jako ta polka a valčík je v nás tak zakódovaný, že možná, že ten swing je pro nás jako hodně strašně těžký.
Podle mě ty lidi to těžko. Já mám třeba tatínka, ten furt poslouchá dechovku. To je
no,
za trest opravdu ty obědy. No já jsem se chtěla ještě dostat v rychlosti k tomu Rudolfínu. Ty máš krásný nápad s Rudolfínem, vlastně, že ho nějak, že by se mohl inovovat i to prostranství kolem, že to je vlastně nádherný prostor, jak to vypadá, jako. Bude to?
Jak to vypadá? Teď to vypadá tak, že ono, jako dostat takovýhle nápad, jako lidi se mi ptají, proč, jako jak to, že jsi dostal takovýhle nápad. Jako já se pohybuju po celém světě a vždycky všude vidím, jak lidi vlastně vymýšlejí udělat něco takového, co by vlastně, aby nemuseli dělat něco úplně od nuly, ale vymou to, co už tam je a vlastně ještě na to udělají. Takže třeba, že jo, Norsko postavilo úplně nádherný koncertní sál a kde? Přímo na pobřeží v Oslu. Takže tam je moře a na tom moři stojí ten sál a všechno to vlastně. Sydney taky
to už
má operu.
Sydney, no.
Sydney má taky operu. Takže vlastně všichni se snaží, aby se vlastně něco... My nemáme moře, což je vlastně si myslím náš největší handicap vůbec. A není to jenom o tom, jako, že bych chtěl jezdit na lodi, ale je to mentální věc. Jako nemít moře je velice mentální věc, si myslím. Ale co máme? My máme vlastně naše památky. My máme hrady a zámky a my máme úžasnou zemi a přírodu a takhle. A vlastně to Rudolfínum sedí někde, kde je to úplně mrtvý. Já se omlouvám všem, kteří si myslí, že to je jinak.
Ale je to pravda, přitom jsou vedle tři školy.
Přesně,
tři školy. Tam by mělo být samý mladý lidi venku a nekam nikdo.
Přesně tak.
No to mě nikdy nedošlo, až když jsem to od tebe slyšela.
A ještě ke všemu se tam kouká na Hradčany.
Ale je ti jasný, že jestli se ti podaří inovovat ten prostor kolem a udělat koncertní sál na střeše Rudolfína, takže za 100 let si všichni budou myslet, že to Rudolfínum je pojmenovaný po tobě?
A teď vám musím říct jednu příhru, protože já, když jsem byl malý kluk, tak jsem hrál na housle. Od mých 5 let jsem hrál na housle a mě učil pan profesor Tureček, který byl si vyhlášený, a ten učil na konzervatoři a chodil k nám domů a učil všechny nás okolo. A já, když mě bylo asi 8 let, tak jsem byl poprvé v Rudolfínu. A do smrti na to nezapomenu, protože to byla jeho žákyně, která měla její koncert žákovský u končení studia. A ona měla dlouhý, krásný šaty, bude hrála celý koncert a pak přišla ještě jednou se uklonit a šlápla si na ty šaty a rozmlátila housle o tu podlahu toho Rudolfína. A já jako malý kluk jsem na to koukal.
Big beat, to
já si vůbec nepamatuju, co hrála, ale naprosto vidím, jak tam rozmlátila ty housle o tu podlahu. Hrozně to na mě zapůsobilo a možná od té doby. Jsi
Jimi Hendrix.
Přesně tak.
Rody, my moc děkujeme, že jsi dorazil. Přejem tě, ať teda žádný závěr tvýho koncertu není takovejhle. A jestli bude,
abych
tak
to plánoval,
Matyho nevždycky.
Ať se daří Bohemia Jazz Festu.
Děkuji moc.
Děkujeme za něj.
A brzy nás někde.
Mhm.
Měj se krásně.